poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Pred nami je svetovno srečanje družin na Irskem. Papež 70 tisoč italijanskim mladim: ne preživite življenja na kavču. Francoski mladi na svetovni dan mladih v Panamo, kar z jadrnico. Papež na mesto namestnika Vatikanskega državnega tajništva imenoval venezuelskega škofa nuncija v Mozambiku. Vatikan: žrtve spolnih zlorab morajo vedeti, da je papež na njihovi strani. Dobar dan, z vami sva Tadej Sadar in Marjana Debevec.
V sredo se bo v Dublinu na Irskem začel kongres družin, že večer pred tem pa bo slovesno odprtje svetovnega srečanja družin. V soboto in nedeljo se bo družinam z vsega sveta pridružil tudi papež Frančišek.
Deveto svetovno srečanje družin bo potekalo pod geslom Evangelij družine, veselje za svet. Srečanje bo osredotočeno na apostolsko spodbudo papeža Frančiška Radost ljubezni, ki zakoncem in pastoralnim delavcem prinaša celosten pogled na družino in na konkreten način približa značilnosti prave evangeljske ljubezni. Na poseben način nas spodbuja z življenjem pričevati za Božjo ljubezen. V svetu moramo namreč močno zagovarjati eno misel, eno vrednoto, in sicer to, da je Bog ljubezen. In da je ljubezen tudi globoko v srcu tistega, ki se znajde v najbolj temnih in težkih krizah, je za Vatican News dejal Alberto Frizo, ki je z ženo Ano dolgo vodil gibanje novih družin. Po ženinih besedah pa v papeževi spodbudi cenijo predvsem jasnost, konkretnost, ki ni v nasprotju z naukom, pa vendar zna razumeti in ponuditi roko ranjenim zakoncem. Prav tem ljudem ponudi upanje, kako doseči pot veselja tudi v težavah. Lepota tega dokumenta pa je predvsem v tem, da je hvalnica ljubezni. Mislim, da je pravo darilo za vse mladoporočence, je dejala Ana Frizo. Frizova sta se svetovnih srečanj družin udeleževala kar četrt stoletja. Na vprašanje, kaj se je v življenju družin v tem času spremenilo, odgovarjata, da mladi danes vse težje verjamejo v odločitev zavedno.
Izziv,
na katerega moramo torej odgovoriti, je mladim pokazati, da je ljubezen izjemen sestavni del življenja in da je vir veselja, katerega nosilec je zakonski par. Izbrati poroko torej ne pomeni izgubiti svobode, ampak doseči čudovito priložnost v življenju, je prepričana Ana Frizo. Dogajanje na svetovnem srečanju družin bomo s pomočjo slovenskih udeležencev spremljali tudi na radiju Ognišče.
Ob vsakem papeževem potovanju se novinari sprašujejo, kako velikega pomena bo ta dogodek, koliko bo stal in kdo nad njegovim obiskom ni navdušen. Urednik spletnega portala Crux, John Allen, povzema medije, da gre pri svetovnem srečanju družin za največji dogodek na Irskem v zadnjih 40 letih. Papeževe sklepne svete maše prihodnjo nedeljo se bo udeležilo kar 500 000 ljudi. Sveti oče je že napovedal, da bo to največji cerkveni dogodek v Evropi v tem letu.
Poglejmo samo nekaj statističnih podatkov. Pri nedeljski sveti maši bo več kot 4000 delivcev obhajila. Navzočih bo 1000 zdravnikov in medicinskih sester. Na kraj dogodka bo vozilo 2500 izrednih vlakov. Za red in varnost bo skrbelo dodatnih 2500 policistov. 250 tisoč ljudi naj bi se udeležilo tudi papeževega obiska Marijinega svetišča v Noku, ki je od prizorišča svete maše oddaljen približno 3 ure vožnje. 20 tisoč ljudi iz vsega sveta pa se bo že od torka do petka udeležilo svetovnega kongresa družin. Celotna država bo torej dihala s tem izjemnim dogodkom. Stroški dogajanja in papeževega obiska naj bi znašali $40 milijonov. Čeprav se vsota zdi zelo visoka, pa naj za primerjavo navedemo, da so bili več kot 40 milijonski stroški tudi, ko sta Irsko leta 2011 obiskala Barack Obama ali pa kraljica Elizabeta II. Dokaz, kako resno Irci doživljajo papežev obisk, pa je tudi v tem, da nekatere skupine pripravljajo proteste proti njemu. Prezrte strani papeža se čutijo na primer skupine LGBT, ljudje, ki ne sprejemajo nauka cerkve o kontracepciji in splavu, ter nekateri drugi. Papežu pa po drugi strani nasprotujejo tudi tradicionalistične skupine v cerkvi, ki pripravljajo usporedni program ob svetovnem srečanju družin. Lumen Fidei inštitut tako v sredo in četrtek organizira konferenco katoliških družin, saj se ne strinjajo s papeževo apostolsko spodbudo radost ljubezni. Med govorci bosta dva velika papeževa nasprotnika, in sicer ameriški kardinal Raymond Burke in kazahstanski škof Atanasius Schneider. Dovolj razlogov torej, da svetovno srečanje družin in papeževo potovanje na Irsko podpremo z molitvijo.
Uporabniki družbenega omrežja Twitter bodo med papeževim obiskom svetovnega srečanja družin v Dublinu 25. in 26. avgusta lahko uporabljali posebne znake ali smajlije. Kot je ob koncu tedna poročal irski časnik The Irish Daily Mail, bodo hashtagom v povezavi s tem dogodkom dodane sličice, ki bodo prikazovale papeža pred irsko zastavo. Prireditelji svetovnega srečanja so omenjeno akcijo z veseljem pozdravili. Zelo zadovoljni so, da je Twitter na lastno pobudo ustvaril nove simbole. Podobne čustvenčke so pripravili že ob drugih papeževih potovanjih v tujino, med drugim ob obisku Združenih držav Amerike leta 2015. Twitter je posebne oznake pripravil tudi za druge pomembne dogodke, kot so svetovni nogometni pokal, tekmovanje za najboljšo evrovizijsko popevko in olimpijske igre. Medtem ko je že vse pripravljeno za svetovno srečanje družin, ki se bo začelo v torek, pa mladi že zrejo v januar, ko bo njihovo svetovno srečanje v Panami. Večina bo tja pripotovala z vlaki, avtobusi ali letali. Skupina francoskih mladih pa si je zadala poseben projekt. Na pot se bodo odpravili kar s tremi jadrnicami.
17 udeležencev Katoliškega svetovnega dneva mladih 2019 si želi po sledeh apostola Pavla srečevati ljudi in Kristusa, so mladi pojasnili na spletni strani svojega projekta. Na jadrnicah jih bodo spremljali profesionalni skiperji in duhovnik, za prečkanje oceana pa so predvideli 105 dni, poroča družina. Potovanje naj bi začeli 31. avgusta pri kapeli v francoskem zalivu Brest. Z blagoslovom škofa Marka Aileja, ki je pri francoski škofovski konferenci pristojen za pastoralo mladih. Do 15. septembra naj bi obpotovali Francijo, Španijo in Portugalsko ter poromali v Santiago de Compostela in Marijino svetišče v Fatimi. V drugi polovici septembra bodo mladi obiskali Maroko in poromali po sledeh blaženega puščavnika Charlesa de Foucaulta. V decembru pa je predvideno tritedensko prečkanje Atlantskega oceana. V Panamo naj bi pripluli 15. januarja. Gostiteljica Svetovnega dneva mladih 2019 Panama je medtem v teh dneh iz El Salvadorja sprejela prvo relikvijo mučenca nadškofa Oskarja Romera, ki bo med oktobrsko sinodo razglašen za svetnika. Papež Frančišek pa ga je razglasil tudi za zavetnika tokratnega Svetovnega dneva mladih. Nadškof Oloja je relikvijo prejel skupaj s fotografijo nekdanjega salvadorskega nadškofa, ki je bil leta 1980 umorjen med bogoslužjem. Nadškof Romero je bil odločen borec proti krivicam in nasilju tedanje vojaške diktature v San Salvadorju. Papež Frančišek je za namestnika v Vatikanskem državnem tajništvu imenoval dosedanjega nuncija v Mozambiku, monsignorja Edgarja Penjo Paraja. Službo bo začel 15. oktobra, več o njem pa Urška Hrast.
Monsignor Para se je rodil leta 1960 v Venezueli, diplomiral pa je iz kanonskega prava. Deloval je v papeških predstavništvih v Keniji, Jugoslaviji in na sedežu Združenih narodov v Ženevi, pozneje pa na nunciaturah v Južni Afriki, Hondurasu in Mehiki. Škofovsko posvečenje je prejel leta 2011 in takrat postal nunci v Pakistanu. Od leta 2015 pa je bil, kot že rečeno, nunci v Mozambiku. Papeževa želja je namreč ta, da bi vsak nunci vsaj enkrat deloval na afriški celini. Namestnik v Vatikanskem državnem tajništvu je sicer neke vrste notranji minister, ki usklajuje delovanje vseh uradov svetega sedeža, ter ima stalno neposreden dostop do papeža. Urejuje tudi njegova potovanja ter vodi administracijo nunciatur. Monsignor Para se je že prej omenjal kot eden od kandidatov za to mesto. Prvič, ni Italijan. Frančišek pa se ne želi v vseh stvarih zanašati na Italijane. Drugič, prihaja iz Venezuele, z njegovim imenovanjem je papež Frančišek še jasneje poudaril svojo pozornost do položaja v državi, kjer je bilo doslej vsako posredovanje s cerkvene strani v zapletenih političnih razmerah povsem neuspešno. In tretjič, bil je apostolski nunci v Pakistanu med leti 2011 in 2015 v deželi, ki Frančišek posveča posebno pozornost. Na zadnjem konzistoriju je imenoval celo pakistanskega kardinala. Penja Para torej zelo dobro pozna dva izmed scenarijev, ki se papežu zdijo zelo pomembni. Poleg tega je doktoriral z področja človekovih pravic, ki za papeža Frančiška prav tako predstavljajo pomembno vprašanje. Dodajmo še to, da bo obisk papeža Frančiška na Irskem, kjer se bo udeležil Svetovnega dne družin, verjetno njegovo prvo mednarodno potovanje, na katerem ga ne bo spremljal namestnik Vatikanskega državnega tajništva. Nekdani namestnik Giovanni Angelo Beču je bil namreč imenovan za kardinala in je v letošnjem maju napredoval na položaj prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov.
Mediji so bili ravno pred praznikom in na sam praznik Marijinega vnebovzetja polni novic o spolnih zlorabah v cerkvi. V Čilu je policija v torek preiskala sedež škofovske konference. V Avstraliji se je začel glavni sodni postopek proti kardinalu Georgeu Pelu, ki je v dveh primerih obtožen spolnih napadov na mladoletne osebe. Nekdanjemu nadškofu v Adelaidi, Filipu Wilsonu, ki je obsojen prikrivanja spolnih zlorab, je sodišče dovolilo, da bo enoletno zaporno kazen odslužil v hišnem priporu. Na Irskem, kjer prihodnji teden pričakujejo papeža, novico tem kar mrgoli. Najbolj pa je odjeknil dokument velike porote v ameriški zvezni državi Pensilvanija. Ta je objavila doslej najobsežnejše poročilo o spolnih zlorabah, ki zajema 6 od 8 škofij te zvezne države. Poimensko razkriva 301 duhovnika, ki so v obdobju 70-ih let skupno zlorabili najmanj 1000 mladoletnih. Žrtov pa naj bi bilo veliko več. Škofje so izrazili sram in obžalovanje zaradi zlorab in neukrepanja, ter se znova zavezali k zagotavljanju varnega okolja za otroke. Marta Jerebič.
Velika porota, ki je bila izbrana izmed navadnih državljanov, je v preiskavi sodelovala od leta 2016. Prisluhnila je na desetinam pričevanj in preučila za 500 000 strani škofijskih dokumentov. K preiskavi so prispevali tudi agenti FBI-ja. Velika večina žrtev, najstnikov pa tudi v predpubertetni dobi, je bila fantov, nekaj tudi deklet. Iz tega lahko sklepamo, da je imela večina duhovnikov pedofilov homoseksualna nagnjenja. Zlorabe so zajemale od nadlegovanja do posilstva, vse pa je prikrilo vodstvo cerkve, ki se je raje odločalo za zaščito zlorabiteljev in ohranjanje ugleda institucije, piše v poročilu. Vodstvo cerkve je žrtve omalovaževalo in skušalo zmanjševati pomen zlorab. Opisovalo jih je kot pobalinstvo, ruvanje ali neprimerno vedenje, umik duhovnika je običajno opravičilo z njegovim zdravstvenim stanjem. Večina primerov je zastaralo ali pa so storilci umrli. To ne pomeni, da danes ni več zlorabiteljev, pojasnjuje velika porota. Nedavno je bila sprožena preiskava proti 2 duhovnikoma zaradi zlorab v zadnjih 10 letih. Od tega je enega prijavila škofija sama, kar, kot poudarja poročilo, daje upanje, da naj bi se zadeve v cerkvi spremenile. Velika porota nasploh poudarja, da se je v zadnjih 15 letih veliko spremenilo. V preiskavi je 5 škofov poslalo svoje izjave, eden je prišel osebno. Njegovo pričevanje je na poroto naredilo vtis, saj je bilo neposredno in iskreno. Poročilo tako priznava, da je prišlo do velikih premikov, še vedno pa so posamezni voditelji v cerkvi, ki se izogibajo svoji odgovornosti. Ameriška škofovska konferenca je medtem v izjavi zapisala, da bo pomagala žrtvam, jim nudila terapije, hkrati pa si odločno prizadevala, da do zlorab ne bo prišlo. Prav te dni ima predsednik konference kardinal Daniel Dinardo vrsto srečanj o zagotavljanju varnega okolja v cerkvi. Za konec lahko dodamo le še misel ustanovitelja organizacije bishopaccountability.org, ki beleži spolne zlorabe strani duhovnikov. Zlorabe se dogajajo povsod, pravzaprav ne gre za vprašanje, kje se je zgodilo, ampak kje je to prišlo na dan, kje je informacija o tem dosegljiva. Tako Terja McKiernana navaja spletni portal Krax. Zato se postavlja vprašanje, kdaj se bodo torej preiskovalci lotili tudi kakšnih športnih klubov ali drugih ustanov. Da o spolnih zlorabah znotraj družine niti ne govorimo, saj se približno 80-90% zlorab zgodi prav tam.
Na poročilo velike porote v ameriški zvezni državi Pensilvaniji, ki razkriva, da je približno 300 duhovnikov v obdobju 70-ih let zlorabilo najmanj 1000 mladoletnih, se je odzval tudi Vatikan. Tiskovni predstavnik Greg Burke je izrazil sram in bolečino. Spolne zlorabe je označil za izdajo zaupanja, ki so žrtve oropale dostojanstva in vere. Vendar morajo žrtve vedeti, da je papež na njihovi strani. Cerkev jim želi prisluhniti, da bi izkoreninila to tragično grozoto, je zapisal v izjavi in dodal, da se mora cerkev iz preteklosti naučiti težkih lekcij. Odgovornost pa morajo sprejeti tako tisti, ki so zlorabljali, kot tisti, ki so dovolili, da je do zlorab prišlo. Poudaril je tudi, da so ukrepi, sprejeti v zadnjih 10 letih, drastično zmanjšali pojav spolnih zlorab strani duhovnikov. Tudi o tem Marta Jerebič.
Velika večina primerov, ki jih navaja poročilo, zadeva spolne zlorabe pred letom 2000. Po letu 2002 skoraj ni novih primerov. Sklepi velike porote so tako skladne s prejšnjimi študijami, ki so pokazale, da so reforme, ki jih je sprejela katoliška cerkev v ZDA, drastično zmanjšale pojav spolnih zlorab strani klera. Ta del Brkove izjave STA, ki jo povzemajo vsi drugi naši mediji, izpušča. Sveti sedež še dodaja, da nenehno spodbuja reforme in nadzor za zagotavljanje varnosti za mladoletne in ranljive odrasle. Vatikan tudi upa, da bodo še živi storilci in cerkvene oblasti, ki so jih ščitile, prevzeli svojo odgovornost. Predsednik ameriške škofovske konference kardinal Daniel Dinardo je že napovedal 3 ključne cilje pri reševanju te moralne katastrofe. Van bodo vključeni laiki, laični strokovnjaki, kleriki in Vatikan. V sporočilu vsem katoličanom je napovedal polno preiskavo v zvezi z nekdanjim kardinalom Teodorjem McCarrickom, ki je obtožen spolnih zlorab. Odprtje zaupnega kanala za vlaganje prijav proti škofom in učinkovitejše reševanje prijav. Načrt bo podrobno predstavil na novembrskem zasedanju škofovske konference. Bostonski kardinal Sean O'Malley, sicer tudi vodja Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih, pa se bo te dni ukvarjal s preiskavo v bostonskem semenišču. Na družbenih omrežjih so se pojavile obtožbe, da so semeniščniki vpleteni v homoseksualne dejavnosti in ustrahovanja. Že poročilo iz Pensilvanije ugotavlja, da je bila velika večina žrtev fantov. To pomeni, da ima večina duhovnikov pedofilov homoseksualna nagnjenja. O tem je nedavno v oddaji Spoznanje več predsodek manj spregovoril pater Branko Cestnik.
Istospolna usmerjenost je predmoralno stanje. Zdaj, če imaš to usmerjenost, pa to nekako čutiš, še to ni greh. Ti ljudje, ki jim čutijo to, morajo potem s tem živeti, znati to usmerjati in lahko so tudi odlični duhovniki na koncu. Ne? Pač ne smejo potem seveda spolno živeti. Hujše pa je seveda, če gre za prikrito homoseksualnost, s katero se on ne sooča in potem seveda, ker ne odraste, tudi ni sposoben nekega stika z odraslo homoseksualno osebo in začne iskati pri otrocih, ker ti največ pedofilskih škandalov je bilo dejansko homoseksualne narave. Ne? To je tudi treba vedeti.
Prav zaradi teh dejstev je papež Frančišek nedavno dejal, da če za kandidate za semenišče obstaja dvom, da imajo isto spolno usmerjenost, je bolje, da se jih ne sprejme.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Konec tedna je v Vatikanu potekalo srečanje papeža Frančiška s 70 tisoč mladimi iz vse Italije. Sobotni večer je bil posvečen glasbi, pričevanjem in papeževemu pogovoru z udeleženci srečanja. Mlade so zanimale teme, kot so smisel življenja, pomen sanj ter življenjske in verske odločitve, kar je tudi osrednja tema Škofovske sinode o mladih, ki bo med 3. in 28. oktobrom zasedala v Vatikanu. V nedeljo pa so se mladi udeležili svete maše na trgu svetega Petra.
Številni mladi so na srečanje s papežem peš poromali v Rim ali pa so romanje pripravili v svojih škofijah. Papež jih je v spontanem pogovoru spodbudil, naj sanjajo in svoje sanje v prihodnosti preobrazijo v resničnost. Ni namreč dovolj sveta lagodno opazovati s kavča ali pa sanjati le blagostanje in se zadovoljiti s tem, kar si.
Questi sogni ti faranno morire nella vita.
Zaradi takšnih sanj boš umrl in tvoje življenje ne bo postalo nekaj velikega. To so sanje miru, nedejavnosti. Sanje, ki mlade uspavajo. Iz pogumnega mladega pa naredijo mladega na kavču, je dejal papež in dodal, da gredo mladi brez sanj v pokoj pri 20 letih. Velike sanje pa po papeževih besedah potrebujejo Boga, da ne bi postale slepilo. Sicer pa je mladim spregovoril tudi o pravi ljubezni, ki zori vse življenje. Mož in žena, ki gresta skupaj naprej, sta po njegovih besedah podoba Boga.
L'amore non tollera metà misura.
Ljubezen ne dopušča polovičarstva, ali vse, ali nič. In zato, da bi ljubezen rasla, se je potrebno izogibati izgovorom. Ljubezen mora biti iskrena, odprta in pogumna, je zatrdil Frančišek in mlade povabil naj pričujejo s svojim življenjem, naj izstopijo iz sebe in gredo naproti drugim, saj bo samo tako cerkev privlačna za današnje ljudi. Sicer pa je sveti oče mlade tudi povabil, naj ne postanejo pesimisti in pri tem navedel stavek papeža Janeza 23.
Non ho mai conosciuto un pessimista.
Nikoli nisem slišal za pesimista, ki bi sklenil kaj dobrega.
Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete pogovoru s predstavnikom Goriške škofije Petrom Simonom Lebanom, ki se je pretekli konec tedna udeležil srečanja mladih s papežem Frančiškom.
Posebnost tokratnega romanja je bila tokratnega srečanja mladih s papežem Frančiškom tudi v tem, da ste mladi po škofijah pripravili različna romanja, nekateri so peš poromali, cel teden hodili, da so prišli do Rima. Kakšno obliko romanja pa ste pripravili kot Goriška nadškofija, skauti Goriške nadškofije?
Ja, torej ideja je bila, da se na sinodo pripravimo prav s tem, da gremo na pot, ker je sinoda pomeni prav skupna hoja. Ne? Mi kot Goriška nadškofija in predvsem kot Goriški klan smo bili pač odgovorni, da smo to pot načrtovali in ga potem izvedli z vsemi udeleženci, približno se je hodilo okrog 40. Izbrali pa smo si en pomenljivo pot. Štartali smo iz Kobarida in smo potem preko Soške doline prišli v Italijo, preko Svete Gore seveda in iz Gorice potem poromali do Ogleja. Naša ideja je bila, da bi v tem letu, ko mineva stoletnica konca Prve svetovne vojne, opravili to pot miru, postali tudi pričevalci miru in dospeli v Oglej, ki je pač začetek, center našega pokristanjevanja. Prav smo si želeli postati romari in romari miru. Hodili smo pa po poteh, kjer se je nekoč ubijalo, kjer so mladi fantje umirali na fronti, mi pa lahko v sožitju hodimo, spoznavamo okolico, stopamo v stik z ljudmi in prinašamo to sporočilo, ki je pač krščansko sporočilo, ne, miru celemu svetu.
Je bilo simbolno zanimivo, kaj ste doživljali ob vsem tem, mogoče kakšen vtis od kakšnega udeleženih skautov na tem romanju?
Ja, mislim, da nas je zelo nagovorila predvsem seveda narava, ker je Soška dolina izredno lepa, tudi pa gostoljubje vseh ljudi, ki smo jih srečali na poti. To so bile skupnosti, ki so nam nudile streho nad glavo, sicer za hrano smo pa skrbeli sami, vsaka nekako večje župnije, torej so nam pripravile obrok, pa so nam prinesle potem hrano na kraj, kjer smo prespali. Ampak res smo doživeli to odprtost ljudi, ki so nas prejeli, morda ponudili kozarec vode, kaj tudi za podzob. In res je bilo lepo, da smo se mladi lahko srečali skupnosti. In zanimivo je bilo, da tudi Italijani, ki pač slovenščine ponavadi ne obladajo, so tako poskusili vsaj s kakšno besedo stopiti v stik do ljudi, ki smo jih srečevali na poti, morda z enim dober dan živijo. In res je bilo to prisrčno. Mislim, da vse je res nagovorilo to, evo.
Torej, majhna skupina, lahko bi rekli 40 v primerjavi, potem s 50 tisoč mladimi, s katerimi ste se srečali konec tedna v Rimu. Kaj pa se je dogajalo? Tam je bilo najprej srečanje na Čerko Masimo, veliko bedenje potem. Kako ste to doživeli, to samo dogajanje, ta vtis toliko mladih skupaj s papežem Frančiškom?
Ja, tako, po informacijah, ki sem jih dali, je bilo okrog 70 tisoč in res je pa ta množica, vidite, tako množica mladih, te seveda danes z veseljem in to je bilo tudi bistvo, ne, da se mladi srečamo s papežem Frančiškom, ampak da se poveselimo. Program je bil kar pester, začeli smo z enim koncertom ene tako krščanske rock skupine. Sami so bili tudi pričevalci, ker so pač povedali, kako so se oni sploh spreobrnili, ko so šli v sveto deželo. Potem pa je sledilo seveda srečanje s papežem Frančiškom in je pač odgovarjal na vprašanja, ki so mi jih postavljali mladi. Zanimivo je bilo to, da to je bilo precej spontano, mladi so pripravili vprašanja, ki so bile lahko tudi žgoča, ne? In papež je tako na preprost način nas je nagovoril. No.
Mogoče, če se ozreva na eno od vprašanj, je govorilo o sanjah. Papež je tako dejal, mlada oseba, ki ne zna sanjati, je omrtvičena, mrtva, pravzaprav, kot da so sanje tiste, ki vodijo mlade naprej in da ne smemo pustiti, da te sanje ubijajo starejši. Kako ste vi ta odgovor papežev razumeli ali pa kaj bi sporočili naprej od tega papeževega odgovora?
Ja, mislim, da to je glavno sporočilo tudi njegovega pontifikata mladim. To ni originalno sporočilo, v smislu ga je že večkrat to povedal. Spomnim se, da je podoben govor imel tudi v Krakovu na Svetovnem dnevu mladih in papež res zelo poudarja, da moramo mladi sanjati in sanjam slediti. On je prav povedal, bodite romari na poti do svojih sanj. Predvsem mladi moramo biti idealisti, ne? In on je rekel, imejte korajžo, tudi se postaviti v igro, riskirati in hoditi na poti do sanj in predvsem pa z ljubeznijo. To mislim, da je bil glavni cilj, je bila ljubezen, živeti pravo ljubezen, ne bati se in res je ne biti na kauču. Evo, tudi to je zopet prevzel tisto metaforo, rekel je, da na kauču udobno sedeti, to ni za mlade, to je za starejše osebe, mladi pa moramo biti na romanju proti svojim sanjam.
Torej, nelagodnosti, da dejavnosti, obenem pa vas je povabil, da ne smete biti pesimistični. Zanimivo je bilo, ko sem spremljala sam njegov govor, njegov pogovor z vami, ko je rekel, citiral svetega papeža Janeza 23. in vas povabil, da ponovite za njim ta stavek, nikoli nisem slišal za pesimista, ki bi sklenil kaj dobrega.
Ja. Večkrat smo ga ponovili, prav dvakrat ali trikrat je zahteval od nas, da ga na glas ponovimo, da pa pride to v našo zavest. Mislim, da trenutno okolje, to, kar je bila ekonomska kriza, je precej uničila sanje. Mladi so se nekako tako v taki stiski nekako odpovedali tem velikim idealom in papež se tega zelo dobro zaveda in večkrat nam je rekel, da moramo gledati na svet, na svoje življenje z optimizmom in pa s tisto ljubeznijo, ki smo jo deležni od Boga.
Pa še ena zanimivost, recimo tudi iz tega papeževega pogovora z vami, večkrat je poudarjal, da ne smete uporabljati besede ampak, predvsem, ko gre za odločitve življenjske, ko bi se za nekaj odločil, ampak še nimam, ne vem, česa tako naprej. Kaj je bilo tisto, k čemor vas je spodbudil, s tem, da ne bi uporabljali besede ampak?
Ja, tudi pri tem je, mislim, da v tem govoru je poudaril ljubezen. On je rekel, da ko gre za odločitve, torej življenjske izbire, morajo biti dokončne. In kakor je ljubezen dokončna, ne da se ljubiti na pol. In torej je rekel, da ko zberemo en odločitev ali pa ko sledimo svoji poklicenosti, se moramo popolnoma predati. Ne moremo pa odločitve narediti na pol. Rad bi nekaj, ampak bom ne drugo. In to je bistvo. Potem predvsem pa je tudi se navezal na pričevanje. Cerkev mora pričevati, mladi moramo pričevati in pričujemo lahko, če smo zares prepričani v to, kar delamo in da pač govorimo to, kar tudi delamo. In to je bilo bistveno. Torej, mi moramo v polnosti živeti svoje poslanstvo.
Pa še nekaj, spregovoril je spet o klerikalizmu, torej tistem negativnem vidiku cerkve in vas opozoril pred njim. Torej, cerkev, kot ste že sami rekli, mora biti pričevanska.
Ja, poudaril je to, da vera in potem tudi religiozno življenje, če nima pričevanja, to je dim. In ni razlike med nekom, ki ne veruje in nekom, ki veruje, ampak tako nekako se obnaša nekako farizejsko. Predvsem nas je povabil tudi k ponižnosti. Molitev, on sam je poudaril, da molitev človeka, ki se zahvaljuje za to, da je veren in ni, ker je drugačen do drugega, ki ne veruje, to ni prava krščanska molitev in to ni krščanstvo. To mislim, da je bilo eno pomembno sporočilo. Sam je rekel, da v cerkvi pač je tudi veliko slabega, ker smo pač ljudje. Ampak pričevanje je tisto, ki je bistveno in torej cerkev mora pričevati, mora živeti svoje poslanstvo in ga živeti po zgledu Jezusa Kristusa.
Torej to praznično srečanje spodbudno s papežem Frančiškom, vi ste potem nadaljevali program, kot sem videla, so bile tudi cerkve vso noč odprte. Česa ste se vi osebno udeležili potem?
Po polnoči se začelo na pričevanje glede terorizma. Bivši terorist rdečih brigad v Italiji, to je bilo v obdobju, ko so ugrabili predsednika Alda Mora in ga potem tudi umorili. In v bistvu on se je pač spreobrnil in se pokesal svojih dejanj, se predal policiji in zdaj pa pričuje to spreobrnjenje. Na tem pogovoru bi morala biti tudi prisotna hči Alda Mora, žal pa zaradi pozne ure in velike vročine ni bila. Poudarjeno pa je bilo, da odpuščanje je tisto, ki je res celi odnose. In torej tudi, če so se v našem življenju ali se v našem življenju dogajajo velike krivice, morda tudi eno dejanje zelo močno, kot je izguba očeta, mora biti prisotna tista ljubezen, ki odpušča samo preko usmiljenja. In to zopet tukaj smo se povezali na glavno sporočilo pač prejšnjega minulega jubileja, lahko odnosi rastejo. Potem pa je bilo tudi zanimivo, da smo si mladi morali poiskati nekako neko prenočišče po Rimu in mi smo pač ga nismo dobili, tudi če so bile cerkve, vse, velika večina cerkev odprtih, in tako smo lahko prespali v cerkvah, smo mi pa prespali pred cerkvijo. In tudi to je bilo zanimivo, kako smo mladi zaupali ljudem in se kar ulegli pred cerkvijo in zaspali za nekaj ur. Na to pa se podali svetemu Petru, kjer smo potem obhajali še glavno mašo.
Ja, pri tej sveti maši pa vas je spet papež spodbudil k dejanjem.
Ja, spodbudil nas je, da smo pač pozitivni, da delamo dobro in da se zavzemamo za dobro. Tudi v okolju, ki je negativno, lahko damo svoj prinos in če se obrnemo v stran, pa to ni mogoče.
Torej, to veliko dogajanje je bilo nekako, lahko bi rekli, največja priprava vsaj za italijanske mlade na oktobrsko sinodo mladih. Mogoče vaša pričakovanja za ta velik dogodek o sinodi, o razločevanju mladih?
Ja, mislim, da cerkev potrebuje prenovitve, predvsem na področju mladih opažamo, da se je veliko mladih v teh letih nekako oddaljilo od cerkve, seveda to so potrebovali tudi škandali in tudi obenem morda okolje, ki pač ni naklonjeno neki globoki osebni viri. Cerkev se želi prenavljati in papež je poudaril to, da moramo mladi res ljubiti in živeti svoje poslanstvo, tudi če smo korak dlje od cerkve, ker je rekel, ne opovedite se temu, da delate dobro, da živite svoje življenje in prej ali slej vas bo cerkev tudi dosegla. Tako da je nekako sam nakazal, da morda je cerkev kot inštitucija, morda še pred toga, ampak se tega zaveda in želi preko sinod, preko takih srečanj, kjer se zbirajo nasledniki apostolov, prenoviti in želi se, da bi jo Sveti Duh vodil k temu, da bi bila še vedno aktualna, ker Kristusovo sporočilo pa je še vedno aktualno. Jezus nas še vedno odrešuje in to je bistveno. Evo.
Simon Peter Leban iz Goriške na Čkofije, hvala za ta pogovor, za te vtise o vašem srečanju s papežem Frančiškom in vse dobro pri vašem pastoralnem delu.
Najlepša hvala tudi vam in lepo zdrav.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo in vas obenem vabimo k spremljanju našega informativnega programa, v katerem bomo od srede vsak dan objavljali utrinke iz svetovnega srečanja družin. Z vami sva bila Tadej Sadar in Marjana Debevec. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.